Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
สวัสดีค่ะพี่โจ้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาคุยกันสิ่งแรกที่อยากรู้ก่อนนะคะตอนนี้พี่โจ้ตำแหน่งนิยามตัวเองว่าทำอะไรบ้างในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะ
อ๋อถ้าเขียนในแบบเวลาเขาให้เขียนนะจะเขียนว่ารับจ้างทั่วไป
เอาใช้คำนี้เลยเหรอ
ไม่เพราะว่าเราก็ใครชวนอะไรก็ถ้ามันสนุกเราก็เราเป็นพวกมนุษย์ชอบแบบไม่ฟังแบบคร่าวๆแล้วกระโดดลงไปเลยก็หลักๆก็จะทำเป็นก็เป็นบอร์ดอยู่6บริษัทมั้งตอนนี้ประมาณ6บริษัทแล้วก็เป็นที่ปรึกษา2ที่แล้วก็ทำคลับกับกระทิงชื่อ How Club เป็น Academic Club อยู่อันนึงแล้วก็ที่เหลือก็มีเพจเขียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีคนมาปรึกษานู่นปรึกษานี่ไปเรื่อยอะไรก็เลยใช้ว่ารับจ้างทั่วไป
คือได้หมดถ้าเราอยากทำใช่ไหมคะทีนี้สิ่งนึงที่เราได้ยินเวลาพูดถึงพี่โจคือจริงๆพี่โจเกษียณหลายครั้งเหมือนกัน
คำว่าเกษียณไปว่าอะไรก่อนเกษียณเนี่ยถ้าไปเปิดพจนานุกรมไปว่าสิ้นสุดทีเนี้ยสิ้นสุดเนี่ยคือคนก็ชอบคิดว่า60เกษียณมันจะมีมาตรฐานอยู่ว่า60คือการสิ้นสุดของการทำงานราชการบ้างหรือว่าบริษัทบ้างบางบริษัทก็65บางบริษัทก็55แต่พี่ว่าพี่ชอบคำว่าสิ้นสุดเพราะว่าสิ้นสุดความหมายคือเราเลิกอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็เลิกอะไรบางอย่างแต่เลิกทุกครั้งอ่ะมันเหมือนพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เคยเขียนหนังสือว่าการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งก็คือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสม
อ
คือพี่น่าจะเป็นมนุษย์ที่ได้ลองรสชาติของการเกษียณตั้งแต่แบบอายุไม่เยอะหรือว่าฟีลลิ่งของการเกษียณการเกษียณฟีลลิ่งมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือออกจากงานประจำหรือสองคือการถอดหมวกที่สมัยก่อนเขาเรียกเราว่าเพราะหมวกเราอะเช่นคุณ VP บริษัทนี้ CEO บริษัทนี้การถอดหมวกลงว่ามันรู้สึกยังไงบ้างจากคนมีคนเยอะๆแล้วเหลือคนนิดเดียวที่ห้อมล้อมเราอะไรเงี้ยหรือว่าการออกจากงานที่ยุ่งๆแล้วกลายเป็นไม่ยุ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าการเกษียณแบบออกมาเพื่อที่จะwork life balance หรือว่าใช้ชีวิตมันจริงหรือไม่แล้วพี่ลองมาหมดแล้วเพราะว่าเคยคิดแบบนี้ตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยตั้งแต่เอาถ้าพูดจริงๆถ้าเรียกว่าคิดไอ้แบบนี้ก็คือออกมากระโดดมาครั้งแรกคือไม่ทำงานประจำเลยนะในความหมายนั้นคือตอนอายุ45
โอ้ค่อนข้างเด็กเหมือนกันในรุ่นนั้น
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกษียณแค่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนไม่อยากทำงานนั้นแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็แบบลอยๆออกมาโดยที่ไม่รู้อะไรก็เลยลอยๆแล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากทำงานประจำแหละเพราะตอนนั้นมีลูกอย่างเล็กเราก็แบบความสำคัญเราจะอยู่กับลูกสาวเยอะก็เลยคิดว่าหาอะไรทำที่แบบเอาลูกสาวเป็นหลักมีเวลาเยอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปนะตอนนั้นก็จะเป็นการเลยรู้หนึ่งว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดไว้เกษียณเราก็คิดว่าแบบ45ไม่ต้องทำอะไรสบายๆเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่จริงๆอ่ะตอนนั้นน่ะที่ค้นพบคือว่าเอ้ยมันว่างวันแรกนี่ดีคือไปเดินห้างเฮ้ยว่างดูหนังไม่มีคนเลยเว้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยเราดูแบบใช่ไหมเราดูแบบวันธรรมดาก็มันไม่มีคนอ่ะเรา
ไม่อึดอัดคนไม่เยอะ
ใช่ไปกินอะไรก็ร้านก็ว่างเฮ้ยดีจังเลยไปเดินห้างไปพารากอนเราชอบเดินร้านหนังสือคิโนไปซื้อหนังสือเรียบร้อยปัญหามันอยู่ที่วันที่5เฮ้ยไปเดินห้างอีกแล้วเบื่อเอาหนังสือก็ซื้อมาแล้วนี่แล้วเบื่อคือพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอใช้ชีวิตนี้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันขาดอะไรวะเพราะเราก็เรามีเวลาดูลูกเรามีเวลาออกกำลังแล้วเราก็แบบเราอยากทำอะไรก็ได้ทำใช่ไหมเอ๊ะขาดอะไรวะมาค้นพบอันหนึ่งอะเมื่อตอนที่พอใช้ชีวิตแบบได้เปื่อยสักพักหนึ่งอะก็ได้ไปทำหลักสูตร ABC กับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์และตอนนั้นไทยพาณิชย์ชวนไปเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นเราก็ไหลๆไปมันก็ว่างเกินไปก็ทำก็ได้ปรากฏว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วเราขาดอะไรวะคือตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าจะเติมจากเราอยากมีเวลาเราอยากแข็งแรงมีเวลากำลังเราอยากอยู่กับลูกเนี่ยอันหนึ่งเลยที่พี่ว่าคนที่อยากมีเวลาแบบนี้ต้องมีรู้สึกก็คือความรู้สึกเป็นประโยชน
์
อันนี้สำคัญมากคือเพราะว่าถ้าเราไม่รู้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์อะไรเนี่ยเราจะรู้สึกไร้คุณค่ามากก็คือต่อให้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราแม่งว่างจังเลยน
ะ
แต่ถ้าเรารู้สึกไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยเนี่ยซึ่งถามว่าอันเนี้ยอ๋อเลยเข้าใจถึงไอ้ที่ญี่ปุ่นเขาเรียกอิกิไกอิกิไกอ่ะเช่นเวลาอิกิไกที่พี่ชอบตัวอย่างแบบง่ายๆเลยอย่างคนโอกินาวาที่อายุยืนยืนเนี่ยที่แบบเขามีความสุขตื่นมาทุกวันบางคนเนี่ยไม่ได้เรื่องยิ่งใหญ่เลยนะแค่เขาห่วงไก่ที่เขาเลี้ยงอ่ะใช่ไหมต้องตื่นมาต้องดูแลมันถ้าเกิดฉันไม่อยู่แล้วไก่มันจะอยู่กับใครหรือหมาที่เลี้ยงจะอยู่กับใครเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน
์
พี่คิดว่าตอนที่เราทำ ABC แล้วเราได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนชีวิตคนเราได้รู้สึกมีคนมาขอบคุณเราหรือเข้าแบงค์เข้า SCB ตอนนั้นไปที่ปรึกษาแล้วได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้เป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างเนี่ยและอันนั้นมันทำให้ชีวิตแบบมันมีชีวิตชีวาแล้วเราก็เริ่มออกแบบชีวิตได้ว่า เอ้ยเราก็ทำไปด้วยได้นี่
uh-huh.
เราก็ทำไอ้พวกนี้ได้ด้วยนี่เออแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานประจำอ่ะแต่เราก็ต้องพยายามหาอะไรที่อยู่ในวงแบบนี้ได้ด้วยนี
่
ชีวิตมันก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นฟูลฟิลขึ้น
เพราะฉะนั้นคำว่าเกษียณของพี่โจ้ที่บอกว่าสิ้นสุดมันไม่ได้แปลว่าจบแต่มันหมายถึงสิ้นสุดอย่างหนึ่งเพื่อน
เริ่มต้นอีกอย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งแต่ต้องมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าด้วยเพ
ื่
อให้เรารู้สึกว่าขาดอะไรไป
ไม่งั้นเฉาก็คนเกษียณราชการส่วนใหญ่อ่ะปัญหาใหญ่ๆคือหนึ่งไม่สามารถถอดหัวโขนได้คือน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเองคือพี่เคยเขียนบทความเรื่องนี้ว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นดาวฤกษ์แสงเยอะใช่ไหมคนเข้าหาตลอดเวลาแล้วพอแบบอำนาจอธิบดีหมดเดินไปกลายเป็นแบบคุณลุงธรรมดาไม่มีใครสวัสดีอีกแล้วไม่มีใครโทรมาอีกแล้วก็เฉาเพราะว่าในที่สุดเรากลายเป็นดาวเคราะห์คือจริงเราไม่ได้มีแสงเราคิดว่าตัวเองมีแสงแต่แสงที่มันจับเราอยู่มันคือตำแหน่งอื่นอันนี้หนึ่งคือความทุกข์อันที่หนึ่งความทุกข์อันที่สองคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน
์
พี่คิดว่าอันนี้หลักๆเลยที่ทำให้คนเกษียณหลายคนเฉาหรืออายุสั้นพี่คิดว่าเพราะเขาคิดว่ามันคือจบเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเกษียณคือจบเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากๆเพราะว่าคือชีวิตมันไม่ได้แค่นั้นมันแค่มันเริ่มต้นใหม่อ่ะแค่เท่านั้นเอง
ในประสบการณ์ที่พี่โจ้เกษียณมาหลายครั้งแล้วอะไรทำให้พี่โจ้ยังมองว่าเรื่องของการเกษียณคือสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ยังเป็นสิ่งที่พี่โจ้ทำได้เรื่อยๆเพราะว่าพี่โจ้ทำกี่ครั้งได้คะที่ผ่านมา
ก็จริงๆถ้าเอาคำนิยามคำว่าเกษียณมันกว้างกว่าแค่งานประจำเป็นงานไม่ประจำนะคืออย่างเนี้ยล่าสุดก็เลิกทำหลักสูตร ABC กับพี่ตุ้มมา10ปีใช่ไหมก็คุยพี่ตุ้มว่าเออพอแล้วคือมันฟิลแค่นี้เกษียณมันคือการพอละก็คือการรีทายจากบางอย่างคือแล้วเราอยากเลิกตอนบางอย่างก็ต้องเลิกในจังหวะที่แบบอยากเป็นตำนานอ่ะเราทำ ABC มาจนพีคแล้วคุยพี่ตุ้มเราต้องเลิกตรงนี้แล้วมันพีคเราไม่อยากเลิกตอนขาลงใช่ไหมให้คนจำเราแม่นๆเพราะก่อนเลิก ABC เราก็จะต้องทำ ABC อ่ะแต่พอเลิก ABC เสร็จเนี่ยพี่ว่าอันนี้เป็นข้อดีมากเลยพอเราเลิก ABC เสร็จเราก็เลยมาทำฮาวเพราะว่าพอเลิกอันหนึ่งเราถึงจะมีเวลาทำอันใหม่ได้ใช่ไหมคือการเลิกอันหนึ่งมันคือการได้เริ่มอันใหม
่
เสมอดังนั้นเนี่ยถ้าผมที่ไม่เลิก ABC พี่ก็จะไม่ได้ทำโปรเจกต์ใหม
่
พี่เลยคิดว่าการเลิกอันหนึ่งอ่ะมันเพื่อทำอันใหม
่
ถ้าเราไม่เลิกอันเดิมก็ทำใหม่ไม่ได้ไม่ได้เลิกเพื่อหยุดเลยแล้วจังหวะการเลิกก็สำคัญว่าเราจะเลิกยังไงให้มันเท่เลิกยังไงให้เรายังมีเครดิตมี reputation พอที่เราจะทำอันใหม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนการที่ต้องเตรียมตัวเองก่อนเลิกเนี่ยก็สำคัญไม่ว่าเราจะเลิกอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเลิกงานประจำหรือว่าเลิกโครงการที่เราทำอยู่หรือว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้อยากจะเลิกด้วยนะโดนบังคับให้เลิกก็มีใช่ไหมหลายๆที่เดี๋ยวนี้เกษียณ45ยังมีเลยพี่เห็นนะรีทายเออร์ลี่รีทายอ่ะใช่ไหมบางที่เดี๋ยวนี้เขาชอบให้คนอายุ45 50ออกเร็วเง
ี้
ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะออก
คือจ้างออกว่า
ใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวต้องเลิกโดยที่โดนบังคับให้เลิกเนี่ยเฮ้ยเราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ไงต้นทุนเราคืออะไรคือถ้าเราไม่ได้เตรียมต้นทุนมาเลยเนี่ยเริ่มใหม่ยากมากใช่ไหมเราก็จะแบบเราจะงงๆอ่ะเราไม่มีประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยพี่เลยคิดว่าถ้าเราจะคิดถึงการเกษียณเนี่ยการเตรียมตัวสำคัญอย่างน้อยก็เรื่อง mindset เรื่องประสบการณ์สำคัญหรือวิธีคิดต่างๆที่หรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เราสามารถเลิกสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ได
้สิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะกลัวค่ะก็คือเรื่องของการเลิกตอนพีคพี่โจ้ตัดใจมาได้ยังไงเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดเนาะกับความนิยมกับชื่อเสียงกับคำชื่นชมแต่พี่โจ้ว่าเราต้องเลิกตอนนี้แหละตอนที่พีคเป็นตำนานตอนที่ยังเท่งคูอยู
่คือก่อนที่เราจะมีทุกเรื่องสำหรับพี่นะก่อนที่เราจะตัดสินใจได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องเจออะไรที่มันแบบที่เราทำแล้วมันบาดเจ็บสาหัสมาก่อนเราถึงรู้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้แม่งใช่ว่ะเพราะพี่อะเลิกบ่อยเราบางทีเราเลิกตอนไม่พีคใช่ไหมหรือบางทีเรายื้อหลายๆครั้งแล้วจนมันลงเหวไปแล้วถึงรู้ว่าโอ้ยรู้งี้น่าจะเลิกตอนพีคดีกว่าดังนั้นเนี่ยพอเราประสบการณ์ไอ้เรื่องแบบแผลหลังข้างหลังเราเนี่ยพอเราชอบไปทำอะไรแบบเนี้ยพอมีแผลเยอะๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเอออย่าง ABC อ่ะมองหน้าครึ่งพี่ตุ้มก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงแกคุยกับคนมาเยอะแยะแกให้คำปรึกษานักธุรกิจเยอะแยะเรารู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยจังหวะเนี้ยมันคือจังหวะที่ดีที่สุดในการเลิกเหมือนจริงๆอ่ะจังหวะที่ดีที่สุดมันคือออปติมอลไม่ใช่แม็กซิมั
ม
จังหวะที่ดีที่สุดมีหลายจังหวะนะคือพี่ยกตัวอย่างจังหวะชีวิตอย่างเฟิร์นทำงานการเงินเนี่ยมีผู้ว่าแบงก์ชาติอเมริกามั้งบอกว่าจังหวะที่ดีที่สุดในการเศรษฐกิจกำลังขาขึ้นเนี่ยจังหวะที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะที่ต้องหยุดเสิร์ฟวายตอนที่คนกำลังกึ่มๆไม่ใช่ไปหยุดตอนที่เขาเมาทั้งงานอันนี้พังแต่ตอนที่เราหยุดตอนกำลังกึ่มๆคนมันจะด่าเฮ้ยทำไมหยุดแล้วล่ะกำลังมันเลยนั่นแหละจังหวะที่ดีที่สุดออปติมอลอย่างพี่เนี่ยพี่รู้เลยว่าจังหวะพี่เนี่ยคือไม่รู้ว่า เฟิร์นอายุน้อยทันอย่างพี่ชอบเขาทรายกาแล็กซี
่อ๋อทันค่ะ
ซึ่งเขาทรายเป็นนักมวยที่ทุกคนพูดถึงเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในของไทยที่เคยมีมาพี่คิดว่าจริงๆอาจจะมีคนเก่งกว่าเขาเยอะแต่เขาเลิกในจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือเขาชนะมา19ครั้งแล้วจริงๆอ่ะเขายังไม่เคยแพ้แล้วครั้งที่19เนี่ยเขาประกาศเลิกจริงๆอ่ะทุกคนบอกเขาทรายโชคอีก5ครั้งก็ได้ยังไงก็ได้เงินแพ้อีกสักครั้ง2ครั้งก็รวยแต่ไม่เขาทรายเขาอยากเป็นตำนานเขาเลิกตอนที่เขาพีคเลิกเสร็จเนี่ยทำให้ชื่อเขายังอยู่ในขณะที่นักมวยคนอื่นไม่อยู่เลยถามว่าเราอยากได้อะไรมากกว่า1คือตำนานแต่ถามว่าตำนานมันดียังไงคือถ้าพี่เลิกตอนพีคอ่ะreputation พี่ดีมากทำอันต่อไปไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเราเลิกตอนที่มันต่ำสุดแล้วเนี่ย reputation มันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเลิกตอนพีคอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรื่องเงินจนแม็กอ่ะแต่มันได้ reputation ดังนั้นจังหวะที่ลงจากหลังเสือสวยๆอ่ะถ้าเราเห็นนักการเมืองนายกรัฐมนตรีทั้งกี่คนใช่ป่ะมีคนเดียวที่อาจจะลงหลังเสือสวยสุดคือประเปร
ม
ใช่ไหมประเปรมผมพอแล้วมันก็เลิกคือผมพอแล้วแกรู้จังหวะว่าตรงไหนเนี่ยถึงจะเป็นรัฐบุรุษพี่ว่าจังหวะแบบเนี้ยที่เราต้องเรียนรู้แต่เราเรียนรู้จากทฤษฎีอ่ะมันไม่เท่ากับเราเคยลองเองอ่ะซึ่งมันก็เลยจะย้อนกลับมาว่าในการที่เตรียมการเกษียณที่ดีอ่ะไอประสบการณ์แบบเล่นจริงเจ็บจริงอ่ะมันช่วยเยอะมากนะ
ค
ือตอนอายุ31คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบโคตรเจ๋งเลยอยู่ดีแท็กแล้วก็แบบทำอะไรสำเร็จมาเยอะแยะมากแล้วก็โมโหตอนนั้นเล่นการเมืองเยอะมากเป็นคนนิสัยไม่ดี
อ่
ะแล้วก็แบบบ้าอำนาจบ้าตำแหน่งอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากได้เบอร์สวยอยากได้ห้องอยากได้รถแล้วตอนนั้นโกรธบริษัทแล้วลาออกไปแล้วตอนนั้นเนี่ยถึงรู้พอลาออกไปแล้วเนี่ยบริษัทก็หาคนแทนได้เราคิดว่าเราเจ๋งไม่ใช
่
ห้องก็ต้องคืนรถก็ต้องคืนมือถือก็ต้องคืนแล้วก็คนที่ดีเราดีด้วยเขาก็ดีกับเราเวลาเราออกไปคนที่เราไปชอบไปแกล้งเขาไปว่าเขาก็กระทืบเราแล้วก็ปล่อยข่าวในทางไม่ดีกับเราพี่มีโอกาสได้กลับไปกับดีแท็กเพราะว่าออกไป 3-4 เดือนทรมานมากเลยแล้วก็เข้าใจโอ้แบบเหมือนถอดหมวกอะ
แ
ต่ช่วงตอนนั้นโชคดีคุณบุญชัยเป็นยงรุกุลชวนกลับมาเราเหมือนคนละคนเลยเพราะเราเคยเราเป็นคนที่ได้โอกาสครั้งที่2แต่เราเคยถอดหมวกแล้วไงเรารู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันคือหมวกว่
ะ
กลับมานี่พี่กลัวมากเลยนะพี่ไม่เอาไอ้หมวกนี่เลยเช่นตอนหลังจากนั้นไม่เคยใช้เบอร์สวยเลยกลัวตอนต้นถอดตอนถอดมันเจ็บปวดอ่ะไม่ห้องเนี้ยสมัยก่อนดีแท็กมันตอนหลังไปอยู่ตึกเบอร์เริ่มเลยนะตอนนั้นพี่เป็นแบบรองซีอีโอจะมีห้องครึ่งฟลอร์ก็ได้ก็ไม่กล้าเอาก็ขอห้อง 3x3 ห้องพี่ 3x3 มีกระจกด้วยนะไม่ปิดประตูอะไรเพราะว่าคือแบบมีพอเป็นพิธีอ่ะเบอร์สวยไม่เอาห้องไม่เอาคือพยายามไม่เอาอะไรเลยเพราะว่ากลัวตอนถอดมันเจ็บมากดังนั้นเนี่ยคือถ้าคนเกษียณที่คนที่ไม่เคยถอดหมวกเลยแล้วหมวกมันหนักขึ้นเรื่อยๆพอตอนถอดอายุ60มันถึงเจ็บไงพี่ได้ตอนถอดตอน31โชคดีมากดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหมวกเบาตลอดคือดังนั้นพี่ตอนที่กลับไปดีแท็กรอบ2พี่ตั้งใจเลยว่าอีก10ปีอ่ะหรือ10หรือ20ปีไม่รู้พี่ต้องออกจากดีแท็กไม่คิดว่าจะอยู่เกษียณนะคิดว่าอีก10ปีออกรอบแรกเนี่ยโอ้โหกว่าจะออกได้นะล่ำลาแบบโวยวายของก็เต็มห้องไปหมดคอมก็ต้องลบไฟล์อะไรที่เราอะไรเงี้ยไม่รอบ2ที่พี่ตั้งใจเลยพี่มีของกล่องเดียวพอเหมือนเวลาฝรั่งออกอะ
ตัวเบา
ตัวเบาของไม่มีรูปไม่มีอะไรในห้องเลยนะกล่องเดียวพอฮาร์ดไดรฟ์ไม่ต้องลบไม่มีความลับไม่มีอะไรที่ทุกคนมาขุดคุยได้บอกเดินออกวันนี้ออกวันนี้ได้บอกเรา10:05ออกได้เลยพี่ทำตัวงั้นหลังจากนั้นแต่เพราะอะไรเพราะเราเคยมีหมวกแล้วเรา
เคยถอด
มาแล้วมันเจ็บ
เจ็บยังไงพี่โจ้แชร์ประสบการณ์ตรงนั้นให้ฟังหน่อย
คือเราคือหนึ่งคิดว่าโอ้ยเราสำคัญบริษัทต้องงอเราบริษัทเราออกไปเนี่ยบริษัทสะเทือน
มันเหมือน
เรื่องอันนี้เป็นนิทานที่บอกว่าไก่อ่ะตื่นมาขันตอนเช้าพญาไก่ตัวผู้ไก่อายุเยอะละต้องตื่นมาขันเพราะว่าถ้าเราไม่ขันพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเคยฟังว่าไก่ขันตะวันขึ้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าเราจะตายนะโรคแตกแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่ขันแล้วพระอาทิตย์ไม่ขึ้นแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ตอนจะตายถึงบอกลูกๆเตรียมตัวพรุ่งนี้ทุกคนตายหมดแน่นอนพ่อแบบพ่อสู้ไม่ไหวแล้วขอโทษทุกคนแล้วตาย
อ
ีกวันนึงพระที่ก็ขึ้นคืออันเนี้ยอันนี้คือบทเรียนแรกเลยที่ออกไปแล้วอ่ะบริษัทเขาก็อ๋อธนาอยู่ทำเยอะใช่ไหมก็จ้าง2คนก็ทำได้ละไม่เห็นกลับไปเนี่ยห้องเราที่เคยโอ้โหต้องเป็นห้องเราต้องหน้าตาอย่างนี้ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ปไปที่จำไม่ได้เพราะคนใหม่มานั่งแทนเราฮงจุ้ยเขาจัดใหม่หมดเบอร์สวยต้องเอาไปคืนใช่ไหมเบอร์สวยสมัยก่อนโอ้โหนี่เบอร์สวยนี่มันคนสำคัญนี่หว่าถึงจริงก็ต้องคืนเบอร์สวยคือพอเราคืนของเนี่ยความเจ็บปวดทั้งหลายที่มันไม่ใช่ของเราที่เรียกว่าเป็นเครื่องอัฐบริขารที่มันทำให้เราตัวหนักทำให้เราคิดว่าเป็นตัวเองเป็นดาวฤกษ์พอคืนไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็แบบเฮ้ยคนเห็นที่เหลืออะไรไหมคนคนที่เราดีด้วยคนที่เราสอนงานคนที่เราแบบมีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็ซัพพอร์ตเราบางคนชวนเราไปทำงานเพราะเห็นฝีมือเราบางคนที่เราเคยทำร้ายเขาเคยพูดจาไม่ดีเคยแบบกลั่นแกล้งเคยเหยียบเขาก็กลับมาเล่นงานเราเนี่ยถอดไปหมดเหลือคนทีเนี้ยเราได้โอกาสครั้งที่สองแต่คนที่เกษียณ60อาจจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองเพราะมันแบบอยู่ดีๆมันเป็นครั้งแรกของเขาอะครั้งแรกของพี่คืออายุ31นี่ชีวิตพี่โชคดีมากเลยนะโชคดีมากๆหลายเรื่องมากคือพี่ต้องบอกเลยตัวเองอ่ะมีความล้มเหลวหนักๆตอนอายุน้อยๆเยอะนี่คือโชคดีของชีวิตอีกเรื่องนึงอย่างเล่าให้ฟังกับความโชคดีที่พี่ถึงว่าคนที่ยังไม่เกษียณต้องวิ่งหาเรื่องพวกนี้พี่เคยตอนปี1997ตอนต้มยำกุ้งก็ตอนนั้นก็อยู่บริษัทหลักทรัพย์ก็ลงทุนแบบมันฟังข่าวลือจนเล่นหุ้นมันไม่เคยลงอ่ะหุ้นมันขึ้นไม่เคยลงเอาเงินอาม่ามาเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยหลานมากเลยคือแล้วก็ตอนลงอ่ะมันเจ๊งหมดเลยอ่ะมันแบบตอนนั้นพี่กู้เงินนี่ยืมสินไม่ได้นักเงินตัวเล็กอ่ะแต่เงินเราก็ใหญ่แล้วสำหรับตอนนั้นเอาเงินน้องเงินอาม่ามาเป็น
เหมือน
มาลงทุนนะแล้วหมดไม่รู้จะหาเงินคืนเขาได้ยังไงอ่ะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสมากแต่มันทำให้เราเรียนรู้เรื่องการลงทุนหลังจากนั้นว่าเราจะไม่เล่นอะไรเสี่ยงอีกต่อไปเนี่ยคือมันต้องเจออย่างเงี้ยคือพี่ถึงว่ามันต้องเล่นจริงเจ็บจริงมาถึงเข้าใจแล้วหลังเราจะใช้ชีวิตได้มั่นคงขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแต่มันต้องเจ็บเองก่
อ
นดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่แบบยังไม่เคยถอดตอนอายุ60ต้องหัดถอด
ค่ะถ้ามีคนเขารู้สึกว่าเอ้ยชีวิตบางทีนะคะโชคดีเหมือนกันเนาะไม่เคยเจ็บเลยอ่ะพี่โจเขาต้องพยายามเอาตัวเองไปเจ็บกับเรื่องไหนไหมเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีผู้ใหญ่ให้โอกาสลูกน้องก็เอ็นดูรักแล้วก็เคารพเขาทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เคยอาจจะยังไม่ได้เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นวิธีที่ทำให้เขาต้องพยายามลองถอดหมวกตัวเองบ้างเจ็บจริงบ้างควรทำกับเรื่องอื่นด้วยไหมคะหรือว่าควรจะใส่ประสบการณ์ให้ตัวเองยังไงดี
จริงๆควรอยู่แล้วนะคือโดยเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะโดนเกษียณเมื่อไหร่ใช่ไหมเราอาจจะคิดว่า60แต่บางที55ก็มาแล้วนะบริษัทโดนเทคโนโลยี disruption บางบริษัทก็50ก็มีใช่ไหมหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็มีเป็นไปได้แล้วพี่คิดว่าการเตรียมตัวสำคัญการเตรียมตัวก็คือว่าคือถ้าใช้ภาษาแบบคือ get comfortable with the discomfort ก็คือว่าทำไมให้เราแบบ
ชินกับความไม่
แน
่
นอนความไม่สบายหรือว่าลองถอดตัวตนของเราจริงๆได้ไหมเช่นพี่ยกตัวอย่างพี่ชอบเรื่องนี้มากเลยคือการเตรียมตัวบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆนะพี่เจอคุณตอนหลังจากคุณเชคเวเบเก้ที่เป็น CEO ของ Dtac มีคุณลุงคนหนึ่งชื่อคุณทอเร่จอห์นสันเข้ามาเป็น CEO ต่อจากคุณเชคเวแบบประมาณอายุ59อ่ะเรียกคุณลุงตอนนี้พี่ก็55แล้วนะก็ใกล้เคียง ตอนนั้นก็แก่แล้วแต่แกเป็น CEO ที่แบบตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็เหมือนแบบสุขภาพไม่ได้ดีมากเดินก็ย่องกระแย่งอ่ะแต่แกจะเดินแกมีเลขาสมัยก่อน Dtac แบบ CEO ก็มีเลขา2คนอะไรเงี้ยจะใช้เลขาไปซื้อกาแฟสตาร์บัคข้างล่างตอนนี้แท็กอยู่ชั้น43มั้งก็ง่ายมากนะใช่ไหมแต่แกไม่เอาแกบอกว่าแต่เวลาแกมีเวลาว่างแกจะกินกาแฟแกจะลงไปซื้อเองก็เดินก็ย่องก็แย่งแกลงไปลงลิฟต์ไปแล้วเดินไปสตาร์บัคทั้งหมดอะไรเงี้ยถามว่าทุกคนบอกเฮ้ยไม่อยู่เป็น CEO เดี๋ยวไอ้ใช่ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยเพราะถ้าเดี๋ยวไอ้เกษียณไปแล้วแอร์ไปอยู่นอร์เวย์เดี๋ยวไอ้จะทำไม่ได้เดี๋ยวไอ้จะติดไอ้เรื่องพวกนี้คือแกแยกออกระหว่างอะไรที่ไม่ใช่ของแกอะไรที่เป็นของแกดังนั้นพี่ว่าการซ้อมแยกออกว่าอะไรมันไม่ใช่ของเราอะไรที่เป็นของเราถ้ามีคนลดราชการหรือคนรถไฟฟ้าต้องขับรถเองบ้างเพราะเดี๋ยวเกษียณก็ต้องขับรถเองพี่เรื่องพวกนี้ทำลองแยกสิ่งที่อันนี้แบบเบสิกเลยนะแยกสิ่งที่หลังเกษียณเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมหลังเกษียณเราไม่ได้มีอำนาจให้คนเข้ามาหานี่คนที่เข้ามาหาเราคือต้องคนที่รักเราชอบพอเราเคยช่วยเขาไว้อะใช่ไหมเราจินตนาการออกดังนั้นเนี่ยใครมาหาเราตอนนี้ที่มาเพราะอำนาจถ้ามีแต่คนที่มาเพราะตำแหน่งเราเนี่ยให้พึงระวังไว้เลยแต่คนที่มาหาเราตอนนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนที่มาเพราะอำนาจแต่มาเพราะตัวเรา มีกี่คนคือมันก็จะมีเท่านี้แหละเมื่อเราเกษียณดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเลยอ่ะอันนี้ต้องเฮ้ยทำไมถึงจะมีวะนะต้องเริ่มช่วยคนใช่ไห
ม
ต้องเริ่มแบบต้องเริ่มไปมีประโยชน์กับคนใช่ไห
ม
ต้องเริ่มแบ ต้องอย่างทำไมออกไปแล้วลูกน้องยังเคารพอยู่อ่ะก็ต้องทรีตเขาดีๆต้องเป็นโค้ชเขาต้องสอนงานเขาใช่ไหมเขาถึงหลังจากนั้นเขาถึงจะมาหาเราใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องมาหาเราก็ได้พวกเนี้ยถ้าเราคิดว่าถ้าเราออกไปแล้วอะไรอยู่กับเราบ้างอ่ะอะไรที่เป็นแสงเราเองบ้างเนี่ยแล้วเริ่มใช้ชีวิตให้มันคุ้นแบบนั้นนี่พี่แบบเบสิกก่อนเลยนะส่วนอันอื่นที่พี่คิดว่าจะช่วยได้เพราะหลายๆคนจะเกษียณแบบกระทันหันหรือว่าเกษียณแล้วยังต้องใช้ชื่อเสียงเพื่อไปทำงานอื่นชวนไปเป็นที่ปรึกษาชวนไปเป็นบอร์ดหรือต้องชื่อเสียงหรือความรู้ด้วยซ้ำความรู้ที่จะต้องอาจจะถ้าไม่มีใครชวนพวกนี้อยากไปเปิดร้านกาแฟก็ต้องใช้ความรู้ถ้าเราเป็นข้าราชการเราเป็นพนักงานบริษัทอยู่ดีไปเปิดเนี่ยเจ๊งแน่นอนนะดังนั้นช่วงที่เรายังมีชีวิตยังมีรายได้ประจำอยู่เราอยากเรียนรู้อะไรชื่อเสียงของเราอ่ะจะมาจากทางไหนบ้างเช่นชื่อเสียงของเราคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องลีดเดอร์ชิพนะถ้าเวลาคนจะชวนไปทำหลังเกษียณแล้วใครจะชวนไปความรู้ต่างๆที่จะต้องมีอย่างเงี้ยเราจะเตรียมตัวยังไงพี่ว่าเนี้ยน่าคิดมากเราควรจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยถ้ายังสมมติเราอายุ40กว่าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่เราอาจจะต้องเตรียมตัวทำธุรกิจอื่นถ้าตอนนี้เราทำงานแบบอย่างเดียวอ่ะเช่นเป็นลอเยอร์อย่างเดียวอ่ะเราควรจะไปลองเปิดร้านกาแฟเล็กๆไหมหรือเราควรจะไปเรียนรู้เรื่องบัญชีไหมเพราะต่อไปเนี่ยมันถ้าเราต้องไปทำอะไรเราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วตอนที่เราอยู่ในบริษัทมันไม่มีฝ่ายบัญชีให้เราไปคุยด้วยออกไปเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครคือมันต้องจินตนาการแล้วพี่ว่าที่สำคัญที่สุดพี่เคยเขียนบทความเรื่องนี้นะแล้วมีหลายคนแชร์เลยก็คือว่ามืออาชีพอันนี้เราพูดถึงมืออาชีพนะราชการก็มืออาชีพคนทำงานบริษัทก็มืออาชีพมืออาชีพต้องคิดถึงจุดจบเพราะมืออาชีพแบบมันต้องมีวันจบอ่ะบางคนมันคือเกษียณก็จบอ่ะนะถ้าเราตัวเองมีเวลาแต่ลองคิดบางทีเราก็จบ3ปี5ปีมันมีเรื่องไม่คาดฝันเยอะถ้าคิดถึงจุดจบแล้วเราถึงจะย้อนกลับมาได้ว่าเราต้องทำอะไรวันนี
้
ชื่อเสียงกัลยาณมิตรทักษะต่างๆที่สำคัญใช่ไหมลองซ้อมถอดหัวโขนประสบการณ์ถ้าย้ายงานบ่อยๆไม่ถึงย้ายในบริษัทแต่เพื่อมีประสบการณ์ใหม่ๆได้ก็น่าทำซึ่งพี่จะชอบพูดเรื่องนี้ว่าในระหว่างที่เรายังไม่เกษียณเนี่ยเราควรจะสะสม4อย่าง
อ
ย่างแรกเงินสำคัญมากเกษียณนี่ไม่มีเงินนี
่ไม่ได้นะ
ตายอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งเกษียณแบบ60อ่ะมันมีเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเยอะเงินนี่สำคัญดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนต้องซื้อ IMF LTF อะไรก็ต้องก็ลงกองทุนอะไรว่ากันไปไม่ทำอะไรเสี่ยงๆต้องมีเงินสะสมเก็บพอสมควรต้องรู้จักออ
ม
มีรายได้มาต้องออมก่อนจ่ายไม่ให้จ่ายก่อนออมใช่มั้ยหลักๆแต่เงินมันเป็นแค่หนึ่งในเคอร์เรนซีที่พี่คิดว่าเราคือมีอะไรที่ควรจะทำเพื่อเงินได้ก็ทำไปแหละอันที่สองคือความทรงจำความทรงจำพี่คิดว่าสำคัญสำหรับยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยความทรงจำมันจะยิ่งเป็นเคอร์เรนซีที่สำคัญมากคนใกล้ตายทุกคนเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องเงินนะเขาจะนึกถึงแต่ความทรงจำในและช่วงความทรงจำดีๆมันคือช่วงนี้แหละ30 40 50ใช่ไหมเราได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆลูกกำลังเล็กพาไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมเราความทรงจำกับเพื่อนที่ทำงานความทรงจำกับประสบการณ์ที่มันแบบเฮ้ยเราพลิกชีวิตเราเว้ยอะไรเงี้ยไปวิ่งมาราธอนวิ่งมิลเลนมาราธอนพวกเนี้ยเราจะทำได้ช่วงอายุ30 40 50อันที่2อะไรที่ไม่ได้เงินแต่ได้ความทรงจำควรจะทำ
อ
ันที่3เนี่ยประสบการณ
์
experience ประสบการณ์อะไรก็ได้ประสบการณ์เนี่ยความหมายพี่คือประสบการณ์อะไรที่ประสบการณ์ที่ดีคือประสบการณ์ที่ทำให้เรามีแผลตกสะเก็ดเพราะมันจะจำคือมันเจ็บนิดจิบหน่อยอ่ะทำอะไรที่แบบไม่คุ้นอ่ะไม่เคยวิ่งก็ไปวิ่งไม่เคยว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปลองแช่ไอซ์บาร
์
ไปประสบการณ์ลองเปลี่ยนงานลองไปทำโปรเจกต์อะไรยากๆแล้วเฟลหรือลองไปเรียนอะไรที่เราไม่คุ้นเป็นประสบการณ์ลองไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพี่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่ง mindset เราก็จะเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งย้ายงานพี่ก็แนะนำนะบางทีย้ายงานคือถ้าลองถ้าไม่เวิร์กมันก็ได้แผลมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอันสุดท้ายคือคำขอบคุณ
ค่ะ
คือเป็นเคอร์เรนซีที่พี่ว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะยิ่งมีตำแหน่งใหญ่อะยิ่งต้องสะสมอันนี้เยอะไม่ใช่สะสมเงินคือเพราะว่าคำขอบคุณหมายถึงว่าเราได้ช่วยคนปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆพอเกษียณเนี่ยต้นไม้นี่มันงอกอย่างน้อยก็จะเดินไปก็มีคนแบบพูดจาถึงเราในทางที่ดีแล้วว
ะ
ชวนเราไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือสี่เคอร์เรนซีเนี่ยเราควรจะต้องพยายามสะสมทุกวันอ่ะในฐานะการเตรียมตัวเกษียณไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคือความน่ากลัวของการทำงานไปเรื่อยๆอ่ะที่พี่คิดว่าน่ากลัวที่สุดคืออะไรมั้ยทำงาน10ปีอ่ะแต่มีประสบการณ์เท่ากับ1ปีความหมายคือทำเหมือนเดิมปีนึงแล้วมันเหมือนเดิมปีหน้าก็เหมือนเดิมอีกปีนึงเหมือนเดิม10ปีอ่ะเราได้ประสบการณ์ ความทรงจำไม่เท่าเดิม
เหมือนปีแรก
เหมือนปีแรกดังนั้น10ปีไม่มีค่าเท่ากับปีเดียวอันนี้น่ากลัวที่สุดเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยปีที่แล้วกับปีนี้มันต้องมีอะไรต่างกันบ้างนะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ได้ไอ้3-4ตัวนี้ไหมอะไรเงี้ย
ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
บางทีย้ายงานก็ได้เงินเพิ่มใช่ไหมก็เป็นหนึ่งในเคอร์เรนซีที่พี่บอก
จากที่พี่โจรู้จักคนเยอะมากเลยนะคะพี่โจบอกว่าคนที่เขาเป็นคนที่มีความสุขตั้งแต่ก่อนและหลังเกษียณเนาะคือในฐานะซีเลเวลกับคนที่อาจจะพอเกษียณแล้วกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคนเข้าหานะคะมิตรภาพหายไปหัวคนไม่มีกลายเป็นคนเหงาคนแก่คนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างไปเห็นได้ชัดบ้างคะ
ตอบได้คำเดียวเลยฮะนิสัยดีคนที่นิสัยดีอ่ะยังไงเกษียณก็มีความสุขนิสัยดีความพี่ก็ต้องตีความนะนิสัยดีอ่ะคือมันมีหลายมุมนิสัยดีของกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นแบบหนึ่งก็คือชอบช่วยเหลือคนใช่ไหมมีเครดิตก็ไม่เทคคนเดียวนิสัยดีกับลูกน้องคืออะไรโค้ชเขาให้เขาโตขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็สร้างคนสร้างเอเพลเยอร์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สนับสนุนให้เขาได้ดีนิสัยดีกับหัวหน้าคืออะไรก็คือเวลาคือใช้อะไรก็ทำเต็มที่ทำแบบทำเกิน อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรไม่รู้ยกมือไปก่อนหัวหน้าก็หลัก uh-huh. ใช่ไหมแล้วพอแล้วมีความกตัญญูเวลาหัวหน้าเกษียณก็ดูแลเขานิสัยดีกับเมนเทอร์นี่จำเป็นมากนะเวลาเรามีเมนเทอร์ดีๆมันจะพาเราไปไกลมากใช่ไหมคืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ดีอะสิทธิ์ที่ดีคืออะไรโอ้ตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจคือพยายามให้เขาเห็นแล้วก็บูชาครู พูดถึงครูในทางที่ดีคือพี่ว่าคนเหล่านี้คือเขาจะมีแสงในตัวเองแล้วเวลาออกไปเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะถูกแวดล้อมด้วยคนรอบข้างที่ดีถอดออกตำแหน่งไปแล้วเพราะคนที่เขาชอบเราเขาคุยกับเราเพราะนิสัยเราดีไงไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นอธิบดีซึ่งอันนั้นคุยเสร็จแล้วตอนนี้ยอมคุยด้วยแต่พอถอดไปถ้าอยู่ไปถึงก็ด่าเราทั้งวันเนี่ยพอตอนจบไม่มีอำนาจใครอยากไปคุยด้วยพี่ว่านิสัยดีเนี่ยมันคือตัวตน
อ
ันนี้ที่หนึ่งแต่อันนึงที่พี่เรียนรู้ในมุมของความสุขนะก็คือเรื่องฮอร์โมนมันมีหนังสือชื่อปีระมิดสามสุขถ้าเคยอ่านปีระมิดสามสุขเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยความสุขมันถูกไดรฟ์ด้วย3ฮอร์โมนมันมีโดพามีนออกซิโทซีนกับเซโรโทนินเขาบอกต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลี้ยงให้ถูกว่าอะไรมาก่อนเพราะว่าโดพามีนมันคือความตื่นเต้นเช่นได้ตำแหน่งใหม่เนี่ยอยากไขว่คว้าอยาก
แบบ
อยากชนะคนอื่นการเล่นการพนันพวกนี้มันจะได้โดพามีนมันจะหลั่งมันจะปื๊ดแล้วก็หายปื๊ดแล้วก็หายใช่ไหมอะไรนี้เสร็จแล้วอยากได้เพิ่มไปเรื่อย
ๆ
มีอันนี้นำหน้าชิบหายเลยบอกเลย เพราะว่าเราจะต้องพยายามฆ่าคนอื่น เราจะฆ่าน้องฟ้องนายอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราจะแบบโดดเดี่ยวใช่ไหมตำแหน่งคือเรื่องใหญ่ออกซิโทซีนคืออะไรออกซิโทซีนคือความสุขฮอร์โมนจะหลั่งเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื
่
นใช่ไหมคือมีพี่น้องกัลยาณมิตรญาติทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นความสุขที่ถ้าเคยอ่านมันมีงานวิจัยฮาวาดที่เขาทำมา80ปี
อ
ะที่เขาไปแทร็กคนตั้งแต่รุ่น1920 1930แล้วใช่ไหมมั้ยแล้วเขาสรุปว่าทำไมคนถึงโตไปมีความสุขใครมีความทุกข์แล้วเขาสรุปได้อย่างเดียวเลยว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นคือหัวใจหลักนั่นคือออกซิโทซิน
ค่ะ
เซโรโทนินคืออะไรเซโรโทนินคือเขาเรียกว่าปกติสุขปกติสุขคืออย่างวันเนี้ยเราไม่ป่วยเราพูดคุยกันปกติเราแบบชีวิต
กินอิ่มนอนหลับ
รอบข้างไม่ได้มีข่าวร้ายไม่ต้องมีข่าวดีก็ได้ไม่มีข่าวร้ายปกติสุขสำคัญมากซึ่งเรามักจะชอบไม่เห็นคุณค่าเรื่องปกติสุขเพราะว่าเรานิสัยเราจะมีมนุษย์เนี่ยถูกวายด้วยเขาเรียก habituation ก็คือว่าเฉยจนชินชาก็คือความสุขวันแรกอ่ะวันที่สองทำเหมือนเดิมก็จะไม่มีความสุขแล้วเราจะพยายามจะหาไอ้โดพามีนเนี่ยวิธีการเลี้ยงเพื่อให้มีความสุขหลังเกษียณหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยมันต้องเอาเซโรโทนินมาก่
อ
นแล้วก็ออกซิโทซินแล้วก็โดพามีนเซโรโทนินความหมายคืออะไรร่างกายต้องแข็งแรงก่อนต้องออกกำลัง
ค่ะ
คนเกษียณเนี่ยถ้าร่างกายไม่ดีนะไม่มีทางมีไอ้ความปกติสุขได้ใช่ไหมมันป่วยไข้ๆต้องอย่างแรกต้องดูแลตัวเองมีความปกติสุขของตัวเองให้ได้ก่อนต่อมาออกซิโทซินความสุขกับคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องนิสัยดีต้องวางแผนเนี่ยส่วนโดพามีนมีได้เป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆแต่มาอยู่หลังสุดไงมาอยู่หลังสุดแต่ถ้าเลี้ยงผิดมันก็จะผิดดังนั้นเนี่ยคนยิ่งใกล้เกษียณเนี่ยถ้าอยากมีฮอร์โมนสามสุขเนี่ยต้องเริ่มที่เซโรโทนินแล้วก็พยายามคิดเรื่องออกซิโทซินส่วนที่เขาบอกว่าแต่จริงพออายุเยอะเราจะเข้าใจเองนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเชสพี่ถ้าใช้มันก็ไม่ได้ไม่สุภาพนะเขาเรียกเหมือนออร์แกซึมก็คือความสุขปื๊ดแล้วก็ลงมาปื๊ดแล้วก็ลงมาแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือยิ่งถ้าถามคนที่อายุ 7-80 เนี่ยเขาจะแนะนำอย่างนี้เลยปกติสุข peace happiness พออายุยิ่งเยอะขึ้นมันจะเท่ากับ peace มันจะไม่ใช่เท่ากับออร์แกซึมหรือexcitement ดังนั้นเนี่ย เราจะต้องดูแลอันนี้พูดในทางชีววิทยาด้านเคมีนะมันก็คือฮอร์โมน3ตัวนี้ครับ
ถือว่าวันนี้ครบเลยนะคะทั้งเรื่องไฟแนนซ์ด้วยเรื่องชีววิทยาด้วยอ
ันนี้ก็อ่านหนังสือมานะไม่ได้พี่เด็กสายศิลป์อ่านหนังสือมาเป็นมี3สุข
แต่จริงๆดูเหมือนพี่โจ้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบเกษียณคือจบแบบไม่มีจุดเริ่มต้นคือทุกครั้งที่จบสิ่งนึงก็จะเริ่มต้นใหม่เสมอเรามีปลายทางของการจบว่าเอ้ยเราไม่ทำอะไรแบบนั้นมีในชีวิตมั้ยคะ
เพราะว่าเราเคยลองไอ้45แล้วเรารู้ว่าถ้าเราไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่มีมีนิ่งออฟไลฟ์อ่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องคือมันไม่เกี่ยวกับงานหนักไม่งานหนักนะบางคนพอรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์นะทำงานหนักก็ไม่รู้สึกว่าหนักใช่ไหมบางคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยทำงานเบายังรู้สึกว่าหนักเลยดังนั้นพี่ว่าไอ้ความไม่มีประโยชน์เนี่ยสำคัญกับความมีประโยชน์นี่สำคัญที่สุดต้องรู้จักว่ามีประโยชน์อย่างคุณแม่พี่อ่ะแม่พี่ตอนนี้ถ้าเห็นหน้าจะรู้สึกว่าสาวมากเลยแม่พี่นี่อายุ76ละ
ค่ะ
ถามว่าทำไมถึงสุขภาพดียังสาวมากเพราะแม่พี่อ่ะตอน60ก็เหมือนคนทั่วไปนะก็ค่อยๆร่วงโรยแต่แม่พี่ไปทำงานที่ศาลไปเป็นผู้พิพากษาสมทบช่วยไก่เกี่ยสารคดียุ่งมากเลยอ่ะแต่ได้ช่วยคนได้ช่วยเด็กๆเยาวชนได้ไปอบรมเนี้ย
มีความสุข
มีความสุขมีประโยชน
์
พี่ว่าพวกเนี้ยมันทำให้ไอ้พวกฮอร์โมนสารแห่งความสุขมันหลั่งแล้วมันคือมันเหมือน Fountain of Youth อย่างนั้นเนี่ยถ้าตั้งใจหลักๆเลยเนี่ยถ้าพี่เลยคิดว่าถ้าเกษียณความหมายคือหยุดทำงานเดิมเพื่อทำงานใหม่อ่ะมันต้องหาทางที่ทำให้ตัวเองมีประโยชน
์
บางคนก็ไปทำมูลที่ทำการกุศล
อะไรก็ได้
ใช่ใช่ทำให้ตัวเองมีประโยชน์นะพี่ว่าจากการเรียนรู้จากที่พี่เคยเกษียณมาแล้วนะอันนั้นคือหัวใจเลย
ค่ะพี่โจ้พูดตอนต้นผมจำได้ว่าก่อนอันนี้พี่โจ้เป็นอีกคนนึงนะก่อนที่จะถอดหัวขนไปในตอนอายุ31มันเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราไม่ต้องไปเจอประสบการณ์นั้นตรงเพราะฝนเชื่อว่าอาจจะมีผู้หลายคนนะคะรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะนิสัยไม่ดีมาในตอนต้นแต่วันนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเขาควรทำยังไงพี่โจ้มีคำแนะนำกับคนกลุ่มนี้ยังไงไหมคะ
เปลี่ยนยากเหมือนกับคนที่ถ้าไม่ป่วยก็จะลดความอ้วนยากใช่ไหมไอ้คนที่พยายามจะลดความอ้วนจะอะไรเงี้ยถามว่าลดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ถูกบีบให้เปลี่ยนใช่ไหมคือไม่งั้นคนก็ลดความอ้วนได้หมดแล้ว ใช่ไหมหรือว่าจะวิ่งออกกำลังวิ่งทุกวันเงี้ยโอ้ยวันนี้ก็ไม่วิ่งก็ได้ไงเพราะว่ามันพี่ว่าคือมันไม่ได้ถูกสถานการณ์หรือไม่มีวิกฤต
บีบบังคับ
บีบบังคับมันจะต้องบอกว่าเลยยากคือฟังนี่ก็จริงนะแต่เดี๋ยวก่อนก็ได้มั้งแต่เฮ้ยเราก็ไม่ได้เลวร้ายนี่ส่วนใหญ่คนมันจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติพี่อะโชคดีต้องบอกเราโชคดีมากเราชอบมีตีนที่มองไม่เห็นถีบตกน้ำอย่างเงี้ยคือได้แบบติดเราออกจากงานเนี่ยโอ้ยเห็นแบบมันแบบโล่งคือแบบไม่เป็นความรู้ที่ดีที่สุดในโลกเลยแต่มันเจ็บปวดนะมันต้องโดนแบบหรือตอนที่พี่อ้วนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถึงรู้ว่าโอ้ยต้องออกกำลังคือมันตัวเองอะถูกถีบตกน้ำบ่อยมากเราก็เลยมีแบบคือเราเปลี่ยนตัวเองได้เพราะว่าเราต้องถูกถีบตกน้ำเราก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่เป็นบัวที่ไม่ได้พ้นน้ำเป็นบัวใต้น้ำ คือคิดได้ตัวเองเนี่ยคิดไม่ได้หรอก
ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ทำไม่ได้เน
า
ะ
ทำยากอะไรฮะแต่พี่ว่าก็
แต่ถ้าอยากทำพี่โจ้แนะนำยังไง
แต่ถ้าแกก็ต้องเริ่มเนี่ยว่าแยกระหว่างอะไรที่ไม่ใช่ของเราอะไรที่ของเรา
ชัดเจนส
ุดอันนั้นแยกก่อนแล้วก็ลองใช้ชีวิตแบบที่เป็นของเราจริงๆอะใช่ไหมใช้ชีวิตเป็นของเราจริงๆแล้วลองดูว่าชีวิตแบบนั้นเป็นยังไงเนี่ยซื้อกาแฟนี่ตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมลองซื้อกาแฟ
ทำอะไรด้วยตัวเองบ้าง
ผู้บริหารแบงก์อ่ะลองกด ATM เองบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกด ATM แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคือผู้บริหารแบงก์ให้ขัดกดคือต้องลองทำอะไรที่มันที่ตัวเองปกติไม่ต้องทำบ้างหรือว่าใช้ชีวิตปกติอ่ะต้องอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่พี่คิดว่าควรจะต้องทำอันที่สองเนี่ยจะต้องเอาไปตัวเองไปอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่คุ้นไปเดินทางคนเดียวมันก็ได้ไม่ต้องมีแบบใช่ป่ะ
บริวาร
เด
ิน
ตามเต็มไปหมด
uh-huh.
หรือไปคุยกับคนที่ไม่ใช่คนแบบเราอ่ะไปคุยกับเด็กๆรุ่นใหม่ก็ได้ไปนั่งฟังแล้วเราเราไม่รู้คืออะไรไปเข้าคลับไปทำเรียนหลักสูตรไปเจอคนที่เหมือนพี่เราออกจากโฮมคอร์ดเราอ่ะออกจากห้องทำงานอันแสนอบอุ่นแสนสบายเรียกใครมาก็ได้ลองไปอยู่ในที่คนอื่นบ้างลองไปเดินทางในประเทศที่เราไม่คุ้นบ้างลองไปเจอคนในเซกเมนต์หรือเจเนเรชันที่เราไม่คุ้นบ้างลองไปทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นบิ๊กินเนอร์สไมล์แหละถ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกโชชินเช่นถ้าไม่เคยวิ่งลองพยายามวิ่ง5โลดูสิเราจะเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่ก็เอาต้องลองในที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงสำหรับพี่มันมี3ระดับนะอันแรกคือทุกคนควรจะเปลี่ยนยกเว้นเราอันนี้เป็นเวลาเรามีหมวกเยอะๆเนี่ยเราชอบคิดอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเราพูดทุกคนมันก็จะยอมเราหมดใช่ไหมแต่ตัวเองไม่เปลี่ยนอันนี้เบสิกสุดเลยสำหรับคนส่วนใหญ่ อันที่สองคือพยายามเปลี่ยนเพื่ออยากให้คนอื่นเปลี่ยน
อ
ันนี้ก็ดีขึ้นมาระดับนึงแหละก็เฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วนะเว้ยเนี่ยฉันเดี๋ยวนี้ฉันเห็นไหมฉันไม่ด่าคุณแล้วทุกคนก็ต้องไม่ด่าด้วยแต่ความยากของอันนี้คือคนอื่นมันไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเราก็จะเฮิร์ตเช่นพี่ก็เคยแบบเฮ้ยเราวิ่งเรากินผักเราอยากให้ลูกทำลูกก็ไม่ทำทำไงอ่ะ ใช่ไหมเราทำตัวอย่างเราก็จะเสียใจ อะไรเงี้ยอันที่สามที่ต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราควรจะเปลี่ยนตัวเองโดยที่ไม่ต้องสนคนอื่นแล้วเราก็ได้ด้วยตัวเองซึ่งพี่ก็จะแนะนำเรื่องออกกำลังเพราะว่ามันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งเรื่องปกติสุขเมื่อเราอายุ60หรือว่าต้องเกษียณไปด้วยซึ่งเรานิดร่างกายเรามากเลยนะยิ่งอายุเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยกับอันที่2ได้เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราออกกำลังสม่ำเสมอได้หรือเราทำอะไรที่มันอยู่ในวิสัยมนุษย์ทำได้เช่นวิ่ง5โลพี่คนทั่วไปทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราวิ่งได้โลนึงเนี่ยลองไปหัดวิ่ง5โลเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งพี่จะบอกว่ามันทำยากมากเลยแต่พี่ชอบถ้าถามว่า coming of age พี่ตอนเกษียณคืออะไรคือตอนที่เราแบบเหมือนออกมาแล้วไม่ได้มีหัวโขนอะไรเลยคืออะไรถ้าเราย้อนกลับเมื่อกลับไปทำงานอีกทีนึงซึ่งพี่มีโอกาสออกมาแล้วกลับไปออกมาแล้วกลับไปเนี่ยคือจงเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับผู้อื่นพี่ว่านี่สำคัญเราชอบเข้มงวดกับผู้อื่นแต่ผ่อนปลนกับตัวเองหลักๆเนี่ยการเตรียมเกษียณคืออย่างนี้เข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับผู้อื่นผ่อนปลนกับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะเหมือนเรานิสัยดีเราช่วยคนเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้เราเข้าใจคนเราพยายามเข้าใจคนแต่ต้องเข้มงวดกับเองเรื่องดิสซิปลินเรื่องการแยกหมวกเรื่องการออกกำลังอะไรเงี้ยคือสำคัญมาก
จริงๆคิดถึงธรรมะคำหนึ่งเลยค่ะพี่โจบอกว่าทำเหตุให้ดีอย่าคาดหวังผลเพราะการคาดหวังอ่ะมันทำให้เราทุกข์หลายต่อหลายครั้งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือจริงๆเรื่องความสัมพันธ์เนาะคือเรื่องคนที่พี่โจพูดตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้เลยนะคะคนที่อยู่กับเราตลอดไม่ว่าเราจะทำงานเกษียณหรือว่าเราจะอยู่หรือว่าจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดที่เราอาจจะเคยตีนิยามว่าคือความสำเร็จเช่นชื่อเสียงอำนาจเงินทองอันนี้จริงๆดูเหมือนว่าพี่โจบอกว่าเอ้ยมันไว้ข้างหลังดีกว่านะเรื่องคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเป็นแบบต้น
แล้วแต่ต้องใช้ถ้าเรามีชื่อเสียงอำนาจเงินทองนี่คือเป็นทรัพยากรที่ดีมากๆในการปลูกต้นไม้นะคือเนี่ยถ้าเราอยากได้เนี่ยถ้าเรายิ่งตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งใหญ่มากๆหรือมีหน้าได้เยอะเรามีเงินเยอะเนี่ยช่วยคนง่ายมากใช่ไหมเราเอาไอ้ที่เรามีนี่แหละปลูกต้นไม้สิปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆใครได้รับความเป็นธรรมเราก็ช่วยเขาใครอยากรู้จักคนไหนเราก็ช่วยเขาใครสมมติเรามีตังค์ใครแบบลูกน้องเจ็บป่วยรักษาพยาบาลก็ช่วยเขาพี่มีเคสนึงที่แบบเป็นบทเรียนชีวิตพี่อันหนึ่งเหมือนกันคือตอนที่พี่อยู่ดีแท็กเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีแม่บ้านประจำฟลอร์เราอะเขาอายุ60เขาต้องเกษียณแต่เขาไม่อยากเกษียณพี่ก็เห็นเลขาแบบมุงกันอยู่อะแล้วก็แบบเครียดกับเรื่องแม่บ้านเขารักแม่บ้านนี่มากเพราะแม่บ้านนิสัยดีว่าพี่ก็เดินไปคุยเมียอะไรอ๋อเขาบอกว่าก็แม่บ้านเขาจะเกษียณนะแล้วเขาลูกยังเล็กอยู่แล้วแบบเหมือนลูกไม่สบายเลยคือแบบไม่มีเงินอะไม่รู้ทำไงพี่บอกงี้ไหมเดี๋ยวลองคุย HR ให้คือเราก็ไม่ได้ใช้อำนาจเราไม่ได้เป็น HR แต่เราไม่รู้ทำอะไรได้เราได้แค่ไปถามว่าเอ้ยเนี่ยพอดีแม่บ้านคนนี้ดีจังเลยทั้งฟลอร์ชอบเราทำงานได้ดีต่ออายุเขาได้ไหม HR บอกก็ได้ policy ได้ถ้ามีหมายถึงถ้าเกิดแบบ
qualify
ที่ฝ่ายเนี่ยหรือว่าที่ชั้นเนี่ย request อ่ะ HR เขาพิจารณาได้เราก็งั้นฝาก request ก็ได้ต่ออายุ2ปีประเด็นคือเขาคือของเราเรื่องจิ๋วมากเลยนะแค่
ย
กห
ั
ว HR หรือบอก HRเขานี่คือชีวิตเลยนะเขาไปเล่าทั้งตึกอ่ะเออคือแบบพี่นี่จะกลายเป็นแบบ
ก๊อด
พ่อพระใช่ไหมคืออย่างเงี้ยคือพี่ว่าเรื่องเนี่ยคือในอำนาจเรามันเล็กอ่ะแต่ผลมันใหญ
่
หรือเมื่อตอนที่พี่อยู่แบงก์ตอนปลายๆเนี่ยมันมีเคสมีบล็อกเกอร์ชื่อดังคนหนึ่งเขาก็แบบโมโหเพราะอาม่าเขาโดนเหมือนขายประกันแบบบอกไม่ตรงอ่ะเขาเขียนด่าแล้วมันไวรัลมันเริ่มไวรัลพี่ก็เห็นชื่อพี่ได้รู้จักนะก็เลยให้ลูกน้องโทรไปบอกเดี๋ยวพี่อยากคุยด้วยเผื่อแบบจะได้เซตเทิลเผื่อได้ไปเคลียร์ไฟล
์
เขาบอกอ๋อจากคุณธนาเลยเขาลบเลยพี่เฮ้ยทำไมลูกน้องก็ตกใจทำไมแบบพี่
หมายถึงยังไม่ได้คุยเลย
ยังผู้มีบารมีอะไรสักอย่างเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นบล็อกเกอร์ตัวเล็กจิ๋วอะยังมีคนตามหลักร้อยอะแล้วเขาตอนพี่อยู่ดีแท็กแล้วเขาเขียนอีเมลมาอย่างแรกคือเขาไม่คิดว่าพี่จะตอบสองเนี่ยพี่ตอบแล้วเขาขอตุ๊กตาสองตัวไปจับฉลากดีแท็กมันตุ๊กตาล้นสต็อกอ่ะพี่ก็เออส่งให้เขาหน่อย2ตัวเขาจำจนวันนี้คือเรื่องพวกอย่างเงี้ยตอนที่เรามีอำนาจอ่ะเราทำพวกนี้ได้เออเราทำพวกนี้ได้ปลูกต้นไม้ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ5ปี10ปีโตหมดแหละใช่ป่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันก็จะพี่ก็ว่าพวกเนี้ยถ้าเรายิ่งมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเงินทองเนี่ยยิ่งต้องปลูกต้นไม
้
เพราะหลังเกษียณเนี่ยมันจะดีมากเลย
ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปลูกรากของนิสัยดีๆให้มันกระจายออกไปด้วย
แล้วอีกอันนึง reputationยิ่งมีอำนาจชื่อเสียงเงินทองเรายิ่งสามารถ abuse ได้ ไอ้ตอนที่เรามีอำนาจชื่อเสียงเงินทองเราเอาบิวส์คนไม่กล้าว่าอะไรแต่พอเกษียณแล้วเนี่ยโอ้โหเละ ใช่ไหมดังนั้นเรายิ่งต้องไม่อบิวส์สิ่งที่เรามี power ที่เรามีไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ช่วยเหลือพวกพ้องที่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยคือพี่คิดว่าอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าจะหลังเกษียณเนี่ย reputation ก็สำคัญคนพูดถึงเราว่าอะไรถ้าอยากเป็นยังไงต้องออกแบบตั้งแต่ตรงนี
้ซึ่งจริงๆพี่โจ้บอกตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำว่าตอนที่อยากจะจบทุกอย่างให้เป็นตำนาน reputation สำคัญกว่าชื่อเสียงเงินทองทั้งหมด
ใช่ใช่พี่ก็สุขแบบสบายๆนะคือก็ไม่ได้มีความสุขอะไรล้นปรีมากก็ชีวิตมันก็มี
แต่หน้าพี่โจ้ได้ยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะ
ถ้าถามพี่อ่ะพี่คิดว่าถ้าอยากเกษียณแบบพี่เรียกว่าปกติสุขอ่ะมันน่าจะมีอยู่3อย่างนะคืออย่างแรกคือคำนี้เลยปกติสุขเราจะทำไงให้เรามีปกติสุขปกติสุขคือเซโรโทนินอย่าลืมถูกไหมเราร่างกายเราต้องดูแลร่างกายแล้วต้องมีออกซิโทซินคือเพื่อนฮอร์โมนมันถึงจะแบบแฮปปี้ร่างกายแข็งแรงมีเพื่อนฝูงที่
ด
ีใช่อันที่สองพี่คิดว่าเราต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะก็คือต้องเข้าใจพี่เรียกว่าเป็นความปกติใหม่ new normal อ่ะปกติเหมือนกันปกติสุขปกติใหม่ปกติใหม่คือเราก็คือพอเราต้องยังต้องความรู้ที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำอะไรต่อเนื่องได้หลังจากเกษียณเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะใช่เราถึงจะเติมปัญญาเติมwisdom เติมไอเดียต่างๆแล้วก็รับฟังเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีประโยชน์เวลาเราไปเป็นบอร์ดหรือเราเป็นที่ปรึกษาหรือเราจะมีประโยชน์ให้น้องๆเนี่ยคือมันไม่ได้มันใช้คือความรู้เดิมเราใช้ไม่ค่อยได้เราต้องเอามาผสมกับของน้องๆนี่แหละปกติปกติใหม่อันที่3เนี่ยน่าจะต้องยอมรับความปกติในความไม่ปกติ
คือยังไงคะ
ก็คือcomfortable กับ discomfort ถ้าแปลให้ดูแบบมีปกติ3ปกตินะก็คือว่าคือโลกมันหมุนขนาดนี้เราจะไม่สามารถคําว่าปกติสุขอ่ะมันเฉพาะร่างกายแต่สิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่ปกติหรอกใช่มั้ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากโลกร้อนมีอะไรอิชชูอะไรตลอดเวลาเนี่ยคือดังนั้นเนี่ยเราต้องมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ get comfortable กับมันเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเกษียณแบบเอาอ่ะเกษียณแบบที่ตามอะไรไม่ทันเลยแต่โดนเด็กล้อ เด็กล้ออะไรเป็นแบบพวกมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะไรใช่ไหมก็พูดคุยเขาเยอะๆเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเยอะๆแล้วก็ยอมรับว่าโลกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะมีไซไกส์ก็คือจิตวิญญาณของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆยุคเราก็เป็นแบบหนึ่งยุคเราตื่นเต้นกับอย่างพี่เห็นมือถือตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยเด็กยุคใหม่มันเกิดมาเพราะมือถือใช่ไหมมันไม่เหมือนกันอ่ะเราไม่สามารถเอาแว่นเราไปจัดคนอื่นได
้
ดังนั้นเนี่ยถ้าถามพี่เนี่ยคนเกษียณอ่ะคือถ้ามีความปกติได้อะจะดีมากเลยปกติสุขปกติใหม่แล้วก็ปกติในเรื่องที่ไม่ปกติ
ฟันอยากให้พี่โจ้ย้อนไปคุยกับคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนกับลูกๆของพี่โจ้เนาะวันนี้ความปกติของเขาไม่เหมือนกับคนปกติรุ่นเราเหมือนกันนะคะพี่โจ้มองว่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้เขามีความปกติสุขได้บ้างในวัยที่เขาอาจจะยังไม่เกษียณหรอกแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นโหมันก็อีกตั้งครึ่งค่อนชีวิตของเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เยอะมากจนวันนี้เรื่องของโรคทางใจก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะ
พอดีพี่เพิ่งไปออกเสวนาเวทีแรงงานประเทศไทยเลยซึ่งแปลกมากเลยพี่ไม่ควรจะอยู่เวทีนั้นก็เลยพยายามทำกันบ้านเรื่องแรงงานน่าสนใจมากคืออะไรมาพอจะทำอันนี้พี่ก็ไปทำกันบ้านไปคุยกับน้องรุ่นใหม่อันนี้เราพูดถึงพวก first jobber นะคือโอ้ชีวิตเขายากมากเพราะว่า1เอาเงี้ยเงินเดือนเขาอะตอนพี่เป็น first jobber ปริญญาโท 18,000 เดี๋ยวนี้ปริญญาโทแบงค์ 25,000 มันโตมานิดเดียวเองอ่ะ25ปีนะ
ค่ะ
นี่ไม่พูดถึงอาชีพอื่นนะซึ่งพี่คิดว่าบลูคอลล่าดีขึ้นเยอะเช่นแม่บ้านที่บ้านเนี่ยแม่บ้านสมัยก่อนตอนพี่เงินเดือน 18,000 แม่บ้านเขาเงินเดือนประมาณ 4,000-5,000 เดี๋ยวนี้แม่บ้านเงินเดือนเท่าไหร่ฮะ 20,000 กว่า
ค่ะ
เท่ากับเฟิร์สจ็อบเบอร์เฟิร์สจ็อบเบอร์ไม่ไปไหนเลยนะสมัยก่อนพี่จำได้พี่เงินเดือน 18,000 เนี่ยรุ่นน้องยังบอกเลยสมัยก่อนเราเงินเดือนประมาณ 18,000 เนี่ยเราไปกินบุฟเฟ่ต์สุโขทัย300บาทสบายเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้คืออะไรฮะคอนโดคือพี่คิดว่าเงินเดือน first jobber ตอนนี้มันอยู่พี่เราใต้ poverty line ของไวคอล่าก็คือมันสภาวะความยากจนของไวคอล่ามันอยู่ไม่ได้หรอกกินชาโนสที150บาทกินตาลปัก200กว่าขึ้นรถไฟฟ้าคอนโดผ่อนอะไรเงี้ยไม่มีคือแบบเบสิกนะมีรถกระป๋องคันเล็กๆเนี่ยโอ้ยต้อง 25,000 อยู่ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพี่เลยคิดว่าคืออันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์อันนี้ไม่พูดถึงโซเชียลมีเดียนะซึ่งแน่นอนก็จะมีผลเรื่องการเปรียบเทียบการที่แบบไม่พูดถึง AI อีกที่ทำให้แบบเฮ้ยแม่งรีสกิลอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เลย1ก็คือเห็นใจไม่ง่ายตอนนี้ไม่ง่ายดังนั้นเนี่ยอย่างแรกอ่ะพี่ว่าขั้นแรกเลยนะที่อันนี้พูดถึง first jobber นะไม่เด็กๆคือที่จะคือใครว่าเงินไม่สำคัญพี่ว่าสำคัญจนกว่าเราจะผ่านเส้น property line ของไวคอล่าไปได้ใช่ไหม
ของไวคอล่าด้วย
ของไวคอล่าใช่ก็คือ property line ของแต่ละคนไม่เหมือนกันของไวคอล่าคือมันต้องอยู่คอนโดมันต้องมีคอนโดอ่ะใช่ไหมต้องอยู่เพราะไปทำงานเนี่ยมันต้องนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมหรือก็ต้องกินอะไรได้บ้างกินหมูกระทะกินแล้วไม่อยู่แบบจะกินมาม่าทุกวันมันไม่ได้ในพี่รอดใต้ property line คือต้องกระโดดข้ามเส้นนี้ให้ได
้
กระโดดข้ามเส้นนี้ให้ได้เนี่ยมันมีเวลาไม่เยอะด้วยพอคนอายุ30กว่ามันค่อนข้างสมัครงานยากเอาพี่เป็นคำแนะนำที่พวกบริษัทจะเกลียดพี่มากคือช่วง5ปี10ปีแรกจริงๆต้องพยายามย้ายงานเพราะไม่งั้นเงินเดือนไม่มีทางขึ้นเลยใช่ไหมเฟิร์นก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือถ้าเพราะถ้าอยู่บริษัทเดิมเป็นแบบเป็นคนทำงานแบบฟังก์ชันเล็กๆไปเรื่อยๆมันขึ้น 3% 5% อ่ะสักพักนึงจะย้ายไปไหนไม่ได้ในการที่ย้ายงานได้ต้องมีอะไรฮะก็ต้องเรซูเม่ต้องทำโปรเจกต์ที่มันสำเร็จต้องมีสกิลที่ต้องพัฒนาตัวเองพวกนี้ก็เหนื่อยแต่ถามว่าจำเป็นต้องทำไหมพี่ว่ายังไงก็จำเป็นมันโลกทุนนิยม5ปี10ปีแรกไงต้องทำงานหนักต้องทำงานฉลาดต้องทำงานที่ไม่ได้มีประสบการณ์ปีหนึ่งซ้ำๆเพื่อที่จะมีจุดหมายคือมีเรซูเม่พอที่จะสมัครงานเพื่อที่จะได้เงินเดือนก้าวกระโดดเพื่อจะหลุดจาก property line ข้อเดียวหนึ่งของคนรุ่นใหม่คือพระเจ้าให้ฮอร์โมนมาเดี๋ยวนี้เรารุ่นพี่เนี่ยไม่ต้องรุ่นเฟิร์นเนี่ยไม่นอนคืนหนึ่งก็เดี้ยงแล้ว
ใช่ไม่ไหวค่ะ
แต่เด็กๆอ่ะไม่นอน2คืนยังไม่ค่อยเป็นไรอ่ะคือยังมีฮอร์โมนอยู่ที่ยังมี energy อยู
่
เดี๋ยวพระเจ้าจะเอาคืนตอนอายุ30กว่าน
ั่นน่ะสิเดี๋ยวเขาจะเอาคืนนะ
ต้องมันเป็นกรอบที่ยังไงก็ต้องดิ้นออกจากตรงนี้ให้ได
้
คือมันจะ work life balance ไม่ได้เลยถ้าเราไม่หลุดจาก poverty line อันนี้เราพูดถึงคนทั่วไปนะ
ค
ือถ้าคนจบนอก Ivy League เนี่ยเขาก็รอดอยู่แล้วคนทั่วไปจำนวนมากเนี่ยจะติดกับดักที่เรียก poverty line ของไวคอล่าก็ถ้าถามพี่อ่ะมันก็จะมีวิธีการที่อาจจะทำให้พี่เรียกว่าเป็น universal medicine แล้วกันคือมันมีหลายอย่างมากโอเคจะทำให้หายบางคนซึมเศร้ามากกว่าคนนี้บางคนมันบริบทมันต่างกันนะแต่มี universal medicine สำหรับเวลาเกิดความเครียดสะสมไม่ว่าจะเป็นอายุเกษียณหรือว่าอายุเด็กๆพี่เล่าเรื่องหนึ่งคือตอนที่บารักโอบามาเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เขามาออกรายการอย่างเงี้ยออกรายการนี้กับดีเจท้องถิ่นอยู่ไม่รู้อยู่รัฐไหนอะแต่นั่งคุยอย่างเงี
้
ยแล้วดีเจเขาก็จะแบบถามกวนๆอะเขาถามนู่นถามนี่แต่ถามบารักโอเคคำถามสุดท้ายเหมือนที่เราคุยอย่างเงี้ยโอเคถ้า tomorrow นะเราสลับงานกัน
อ
ยู่มาเป็น DJ งานสบายอยู่เป็นได้อยู่แล้วบัลลักอยู่พูดเก่งไอไปเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมันเป็นงานที่ยากโหดหินเครียดที่สุดในโลกถูกไหมทำงานหนักมากเครียดตลอดเวลาเรื่องตัดสินใจแบบตัดสินใจผิดโลกระเบิดเนี่ยขอ one advice บัลลักออกมาตอบว่าอะไรนะ exercise ออกมาซึ่งกลับมาที่เซโรโทนินไม่ว่าอายุเท่าไหร่พี่คิดว่าถ้านึกอะไรไม่ออกนะออกไปวิ่งมันจะลดความเครียดที่มีอยู่หัวหยุดโซเชียลมีเดียออกไปวิ่งมันจะลดอย่างน้อยพี่ว่า 30% มี
จริงค่ะ
อันนั้นเป็น universal medicine ที่เหลือนั้นเป็นเรื่องของใครของมันนะ
เป็นบริบทที่ต่างกันเพราะตอนเฟิร์นทำงานเครียดเนาะหรือแบบเวลาไม่บาลานซ์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกำลังกายปุ๊บพอเหงื่อออกนิดเดียวนะหัวที่ปวดนี่มันหายมันแบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถ้าไม่เจอก็จะไม่รู้จริงๆเลยกายจริงๆก็เหมือนเจ็บติดกับการออกกำลังเหมือนกันพี่โจคือต้องออกทุกวันเลยอ่ะเพราะงั้นจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วมันจะคิดอะไรออกด้วยนะระหว่างออกกำลังเพราะว่าเราได้วางมือถือไงเราจะได้มีโอกาสที่จะ
โฟกัส
และคิดนู่นคิดนี้ดังนั้นเนี่ยยาที่น่าจะ universal ที่สุดในโลกคือออกกำลังสำหรับไม่ว่าจะเป็นยุคน้องๆที่เครียดแล้วเจอโซเชียลมีเดียเยอะๆหรือยุคเกษียณที่ร่างกายกำลังจะพังเนี่ยยังไงก็ต้องออกกำลัง
แต่มันต้องสะสมเนาะคืออย่าไปโหนหนักๆตอนที่จำเป็นต้องใช้มันไม่ทันแล้ว
ออกกำลังเนี่ยคีย์เวิร์ดคืออะไรมะเล่าเรื่องนี้เราไปเรื่อยๆได้นะรายการนี้คงไม่มีเวลาหมด
คือ
พี่ตอนที่พี่อ้วนมากๆพี่ก็ชอบอ่านเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจ แล้วก็พยายามช่วงหนึ่งก็พยายามจะแบบออกกำลังแบบหนักๆแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแบบเรา
เช่นใช้
เราอยากสิบโลเราอยากอะไรปรากฏว่าไปอ่านเรื่องหนึ่งก็มีคลินิกลดความอ้วนที่ฟลอริดาคือคนที่ไปที่ฟลอริดาเนี่ยอ้วนประมาณแบบ200โลอะไรเงี้ยคืออ้วนผิดปกติมากแล้วก็จะไปที่คลินิกลดความอ้วนนี้เพื่อไปลดแล้วเขาเก่งมากเขามีมาเป็น50ปี60ปีแล้วในบันทึกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าวันแรกเนี่ย3วันแรกรู้เลยว่าใครลดได้ไม่ได้คือวันแรกก็จะมีคนมาคนอ้วนมาก็จะให้ไปเดินที่ชายหาดบางคนเดินได้100เมตรขอพักเหนื่อยแบบร่างกายไม่แข็งแรงบางคนเดินได้โลนึงเฮ้ยดูดีแต่เขาบอกว่าถ้าดูสถิติเนี่ยคนเดินได้โลนึงเนี่ยไม่ได้จะลดความอ้วนได้นะ คนเดิน100เมตรอาจจะลดความอ้วนได้ปัจจัยอยู่ที่ตัดว่าใครแข็งแรงกว่าใครเลยคนที่วันที่2มันยังมากับวันที่3มันยังมาเนี่ยจะลดได้ดังนั้นเนี่ยหัวใจของการออกกำลังคือ consistency จริงๆหัวใจของทุกเรื่องไม่ว่าเราอยากเรียนหนังสือการแก้นิสัยต่างๆมันคือ consistency สม่ำเสม
อ
สม่ำเสมอทำไม่ต้องเยอะแต่สม่ำเสมอสม่ำเสมอถ้าเราทำอะไรติดกัน21วันจะเปลี่ยนนิสัยก็มีคนบอกใช่ไหมคือแค่ขอแค่เราแต่งตัวผูกเชือกรองเท้าออกจากบ้านได้ทุกวันจะเดินหรือจะวิ่งไม่ได้เป็นประเด็นแต่ถ้าเราทำได้ทุกวันเดินได้ทุกวันพี่ว่าเนี่ยหัวใจเพราะว่าอันนี้พี่พูดได้เลยว่าพี่เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการวิ่งตอนอายุ37จากวิ่งไม่ได้อ้วนมากก็วิ่งมาวันนี้37กับ55ก็วิ่งมาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะพี่บันทึกไนกี้แอปเดียวในชีวิตวิ่งไปประมาณเกือบ 16,000 โล
โ
อ้วิ่งวันละ5โลเกือบทุกวันไปเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วจะรู้เลยว่ามันออกดอกออกผลมากโดยอายุเท่านี้เพราะเดือนนี้ก็ไม่ค่อยป่วยอะไรเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นพี่อายุ55นะโอ้เท่อาจารย์โอ้ดูแลตัวเองดีจังเลยแหละเพื่อนฝูงเนี่ยที่อันเนี้ยซึ่งก็ตลกเพราะว่าพี่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหนักไปรอบนึงอายุ37ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองส่วนเพื่อนที่เขาแบบไม่ได้ป่วยตอน37ตอนนั้นเขาคิดว่าเขาโชคดีใช่ไหมโชคดีไอ้นี่มันโชคร้ายเพราะมันก็ดูแบบใช้ชีวิตแย่ๆมันกินเหล้าหนักไม่เป็นไรเลยสูบบุหรี่ไม่เป็นไรเลยแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะตอนนี้พี่แข็งแรงเขาป่วยแล้วกลับตัวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหนักดังนั้นเนี่ยบางทีอ่ะอันนี้พี่ก็จะชอบพูดประโยคนี้ bad day ในวันนั้นพี่คิดว่า bad day คนหรือมี good day เราเข้าโรงพยาบาลบางที bad day มันคือ good day ปลอมตัวมาเพราะวันนั้น good day มันปลอมตัวมาให้เรามีวิกฤตแล้วเราต้องแก้ไขตัวเองหลายๆเรื่องเนี่ยมันเลยต้องคือเวลาเรามี bad day เนี่ยเราต้องสังเกตดีๆว่ามันเป็น good day ปลอมตัวมาหรือไม
่บางทีต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำนะคะ
ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองแล้วออกกำลังนี่แบบยาวิเศษที่สุดแล้วแหละในชีวิต
ค่ะจริงๆมันเองเป็นคนขี้โรคเหมือนกันพี่โจแล้วก็ที่ชอบออกกำลังกายเพราะว่าคุณหมอเคยบอกตอนเด็กๆจำได้10กว่าขวบว่าไม่อยากมาเจอหมอไหมบอกไม่อยากบอกว่างั้นไปออกกำลังกายคำนี้จำได้ตั้งแต่วันอายุ10กว่าขวบแล้วก็เริ่มวิ่งตั้งแต่วันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องออกกำลังกายเพราะว่าเป็นหอบหืดไงคะ
ใช่แล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นแล้ว
แล้วก็ไม่เป็นหายเลยหายแบบหายเลยเป็นกลายเป็นคนแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวด้วยซ้ำเพราะว่าเรากลายเป็นกลัวกับการเข้าโรงพยาบาลแทบจะทุกๆไตรมาส
ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ยพี่ไม่มีเวลาใช่ไหมผู้บริหารหรือว่าน้องๆไม่มีเวลาแต่ที่จะกลับมาไอ้ที่เรื่องเล่าที่พี่เล่าประธานาธิบดีสหรัฐแม่งไม่น่าจะมีเวลาเท่าเรานะเขายังหาเวลา45นาทีไปวิ่งได้เลยอ่ะหรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสหล่อๆปูตินอะไรก็ทุกคนมันก็ออกกำลังหมดอ่ะผู้ที่งานยุ่งกว่าเรานะพี่ว่าดังนั้นเนี่ยมัน
อยู่ที่ priority เนาะ
มันจัดสรรได
้ขอบคุณพี่โจมากจริงๆค่ะจริงๆ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมแยกเรื่องฝังเนี่ยได้หลายมิติทีเดียวนะคะสิ่งที่พี่โจกำลังบอกเราคือเกษียณเนี่ยเท่ากับสิ้นสุดแต่ไม่ใช่การจบทุกเรื่องราวนะคะเป็นการจบบางเรื่องราวเพื่อเป็นเริ่มต้นใหม่นะคะทุกครั้งที่ประตูบานหนึ่งปิดเนี่ยมันจะมีประตูบานใหม่เปิดรอเราอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะมองหาประตูบานนั้นเจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากจะกล้าเปิดประตูบานใหม่สิ่งสำคัญที่พี่โจบอกก็คือต้องลองที่จะเจ็บดูบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เองนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดวันนี้ถ้าเราไม่เคยเจ็บเลยไม่เคยมีคนโยนเราลงน้ำเลยเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือแยกสิว่าอะไรนะเป็นหัวโขนของเรากับอะไรนะที่เป็นตัวตนของเราจริงๆในวันที่เราอาจจะไม่มีหัวขนแล้วลองทำสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณดูแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรเหลือใครอยู่บ้างนะคะสิ่งที่พี่โจสอนเราเนี่ยมีหลายอย่างเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1คือ4อย่างที่ต้องสะสมพี่โจบอกไว้ย้ำชัดอีกทีนึง1คือเรื่องเงินถ้าอยากเกษียณสุขยังไงเงินก็สำคัญนะคะ2ก็คือความทรงจำนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตหรอกค่ะอยู่ที่ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางจะค่อยๆสะสมความทรงจำที่ดีกับคนรอบข้างได้อย่างไร3ก็คือประสบการณ์นะคะซึ่งพี่โจบอกว่าแผลที่เป็นสะเก็ดเนี่ยแหละจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเลยนะคะอย่าคิดว่าประสบการณ์ที่ดีเกิดขึ้นในวันที่เราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยออกไปทำอะไรที่ไม่เคยไม่คุ้นบ้างเพราะนั่นเองจะทำให้เรารู้สึกชินกับสิ่งที่ไม่ปกติบ้างนะคะแล้วสุดท้ายนะคะคือคำขอบคุณอันนี้จริงๆพี่โจพูดคำนี้หลายครั้งนะคะเป็นจำได้เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรามีชื่อเสียงอำนาจเงินทองสิ่งที่เราทำได้คือสร้างต้นไม้แล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างแล้ววันหนึ่งคำขอบคุณเหล่านั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราควรสะสมที่สุดนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเลยถ้าเราอยากจะเป็นคนเกษียณที่มีความสุขโดยเฉพาะคนที่มีหัวโขนนะคะก็คือคำเดียวที่พี่โจบอกนิสัยดีนะคะแต่ว่านิสัยดีกับใครเดี๋ยวไปลองไล่ย้อนฟังได้นะคะ
แล้วก็มีอีกเรื่องปลูกต้นไม้มีคนบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีอันดับ2คือปลูกวันนี
้ฉะนั้นรีบสั่งนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจนะคะ ที่สะสมอีกหนึ่งคำขอบคุณใหญ่ๆให้กับแฟนๆลงทุนนิยมการเสี่ยงสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ